Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tietotekniikka jatkaa vyöryään kouluihin. Digitalisoitumista ei tunnu estävän mikään, mutta miten riittää opettajien tietotaito ja miten riittävät koulujen välineet? Siitä puhumme ajantasan aluksi. Sotien päättymisestä on jo vuosikymmeniä, silti sotavainajien etsintä jatkuu edelleen. Kuulemme, millaista etsintätyö on. Otamme myös selvää tänään julkistetusta palkkaus.fi-palvelusta, jonka on luvattu helpottavan ratkaisevasti avun palkkaamista kotitalouksiin. Ja kuten uutisetkin kertoivat, venäläinen valtionyhtiö haluaa perustaa Helsinkiin radiokanavan. Pohdimme, mihin tarpeeseen tällainen kanava tulisi. Ja lopuksi palataan tietotekniikkaan, tosin vanhempaan sellaiseen. Aiheena ovat nimittäin retropelit. Aivan aluksi kuitenkin tovi nimiasiaa. Studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Tänään on uutisoitu, että postiyhtiö Itella vaihtaa nimensä takaisin Postiksi. Ensi vuoden alusta kirjeitä ja paketteja kuljettaa siis jälleen yhtiö nimeltä Posti. Itella-nimi otettiin käyttöön 7 vuotta sitten. Toki postinimellä yksityisasiakkaita on palveltu tänäkin aikana. Meillä on puhelimessa nyt Itellan markkinointi- ja brändijohtaja Pirjo Kaasinen. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Miksi jälleen tarvitaan nimenmuutos?
No, brändimuutos on kiinteä osa meidän liiketoimintastrategiaa. Viime vuoden loppupuolella päivitettiin strategiaa ja tulevaa visiota, ja sitä vasten sitten myös kävimme läpi brändiasiat ja totesimme, että meillä on semmoinen liiketoimintakokonaisuus, joka sopii erittäin hyvin yhden brändin alle täällä Suomen markkinassa, ja sitä kautta sitten päädyttiin tämmöiseen brändityöhön, jossa sitten postibrändi ylivoimaisesti parhaiten palvelee tätä meidän liiketoimintaa.
Tarvittiinko tähän muutokseen miten paljon konsulttiapua?
Työtä on tehty aika lailla omin voimin ja tutkimuslaitosta on käytetty tietysti näissä haastatteluissa, ja sitten meillä on mainostoimisto tässä mukana, joka tietysti tekee meille identiteettityötä.
Miten paljon tämä
toimijoita kaikki.
Miten paljon tämä muutos perustuu asiakaspalautteeseen vai perustuuko ollenkaan?
No, tästä voisi melkein sanoa sillä tavalla, että tämä muutos tulee yleisön pyynnöstä, että yllätyimme tosi positiivisesti, kun lähdettiin tätä meidän nykyisiä brändejä vertailemaan keskenään, että kumpi näistä soveltuu tähän meidän palvelukokonaisuuteen, ja Posti oli ylivoimainen voittaja. Yleisön kommenttien yrittäjät, yritykset ja kuluttajat, kaikki kommentoivat Postin puolesta, eli voisi sanoa, että tosiaan tämä muutos tapahtuu yleisön pyynnöstä.
Silloin 7 vuotta sitten yksi keskeinen peruste muutokselle oli kansainvälisyys. Eikö kansainvälisyys enää ole tärkeää?
Se on ilman muuta tärkeä asia. Me olemme tulleet semmoisen johtopäätökseen, että Posti palvelee erittäin hyvin meitä kansainvälisissä tarkoituksissa. Että Posti on hyvin globaali nimi ja kertoo sen toiminnan luonteen, että mitä kulloinkin yritys harjoittaa. Että se on postia, verkkokauppaa ja logistiikkaa, ja meidän mielestä Posti kattaa erittäin hyvin koko sen alueen. Ja Posti on tunnettu sanamerkein niin kuin kielellä kuin kielellä, se on Posti tai jotain kovin lähellä sitä.
Mitäs tämä kaikki maksaa?
No, tietysti normaalit markkinointiviestinnän kustannukset, jotka meillä on joka tapauksessa, ja lanseerauskustannukset, jotka tulee tässä niin kuin tietyllä tavalla ylimääräisenä sitten, kun lähdetään lanseerausvaiheeseen, mutta että meillä on laskelma, että se on muutaman vuoden aikajänteellä, kun sitten saadaan lanseerauskustannukset takaisin maksettua, koska sitten yhden brändin alla toimiminen tehostaa muuten sitten meidän markkinointiviestintää ja toimintaa.
Niin tosiaan tässä välivaiheessakin sellaiseksi kai tätä Itella-aikaa nyt voi kutsua, tuo Posti-nimi on ollut käytössä. Siinä kävi varmaan niin, että suurelle yleisölle tuo Posti-nimi ei oikein tullut selväksi, että mikä on Posti ja mikä on Itella.
Varmasti näin oli, koska meilläkin oli palveluketjuja, joissa välillä siellä näyttäytyi postin palvelut ja välillä sitten saattoi tavaraa toimittaa Itellan pakettiauto, ja nyt ainakin se meidän palvelukokemus on jatkossa sitten hyvin eheä täällä Suomen markkinassa.
Miten paljon markkinointi- ja brändijohtaja Pirjo Kaasinen tässä kävi niin, että Itellan nimeen liittyivät ihmisten mielikuvissa postinjakelun ongelmat, YT-neuvottelut ja tällaiset kielteiset asiat, ja sen takia haluatte vaihtaa?
No, se ei suinkaan ole meidän vaihdoksen syy, että sanotaanko sillä tavalla, että meillä kun on 2 yhtiötä, toinen on Postin nimen alla ja toinen Itellan nimen alla täällä kotimaassa, että molemmista on aika tasapuolisesti kyllä kirjoitettu, että siinä mielessä niin tämmöinen ei ollut ajatuksena tämän muutoksen taustalla.
Tietysti ihmisiä tuo postinjakelun laatu ja palvelu kiinnostaa. Tuleeko sellaista palautetta, tai onko tullut jo tämän päivän ilmoituksen jälkeen, että miten tämä vaikuttaa palvelun laatuun, vai vaikuttaako mitenkään?
Kyselyitä emme ole saaneet, ja tosiaan olemme meidän asiakkaita informoineet yrityspuolella, että mitä muutos tulee sitten tarkoittamaan siellä, varsinkin kun siellä Itellan alla on nyt toimittu tuolla meidän yrityssegmentissä, ja kuluttajien suuntaanhan posti on palvellut siellä kuluttajia tähän saakka, ja sitten palvelee uudistuneena jatkossakin.
Ja tosiaan vuodenvaihteessa sitten jälleen Itellasta tulee posti. Kiitoksia Itellan markkinointi- ja brändijohtaja Pirjo Kaasinen. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos oikein paljon. Kiitos samoin.
Tämä on ajan tasa.
Kello on pikkaa 9:09. Sitten lähdetään kouluun. Vuonna 2016 uusiutuva opetussuunnitelma nostaa tietotekniset taidot osaksi perusopetusta. Millaiset digitaaliset valmiudet suomalaisilla opettajilla ja kouluilla ovat? Siitä puhutaan seuraavaksi. Studiossa on kaksi herraa, joilla molemmilla on komea ja pitkä titteli, täytyy olla tarkkana. Eli opetusalan ammattijärjestön OAJ:n perusopetuksen erityisasiantuntija Jaakko Salo, tervetuloa.
Kiitos.
Ja tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen Tieken tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki J. Kasvi, niin ikään tervetuloa.
Moi moi.
Me olimme kaikki kolme aamulla paikalla, kun Sanoma Pro julkisti koulujen digitalisoitumista koskevan kyselytutkimuksensa tulokset. Tähän tutkimukseen oli osallistunut 2000 peruskoulun ja lukion opettajaa ympäri maan. Mitä hyvät herrat nostaisitte näistä tutkimuksen tuloksista kaikkein keskeisimpänä esille niille kuuntelijoille, jotka eivät tietenkään paikalla aamulla olleet? Mikä siinä tutkimuksessa yllätti vai yllättikö mikään?
No nostaisin siitä ensinnäkin semmoisen mielenkiintoisen yksityiskohdan tai tuloksen, että tämä tutkimus osoitti sen, että sinänsä opettajien niin kuin asenteet on kohdallaan tähän koulujen digitalisoitumiseen, eli opettajat niin kuin toivottivat tervetulleeksi tämän digitalisoitumisen kouluun ja näkivät niin kuin sen niin kuin hyödyt suuriksi. Tosin sitten samalla pitää sanoa, että suuri osa opettajista, noin puolet, pitivät niin kuin omaa osaamistaan niin kuin tässä vaiheessa vielä, niin kuin, tai eivät pitäneet sitä riittävänä tähän digitalisoitumiseen.
Sanoi Jaakko Salo, Jyrki J. Kasvi, mikä sinulle jäi päällimmäisenä mieleen?
Tämä on itse asiassa tämä sama asia, että yli puolet opettajista, vähän yli puolet katsoi, että heillä ei osaaminen riitä tähän. Ja se kertoo siitä, että meillä on opettajien täydennyskoulutuksessa kehittämisen varaa. Että meillä välillä oli vähän tällainen harha, että kyllähän nämä perusasiat tietotekniikan käytöstä saati sitten sen pedagogisesta käytöstä on hallinnassa ja esimerkiksi määrärahoja näiden taitojen täydennyskoulutukseen ei annettu moneen vuoteen. Ja nyt on havahduttu siihen, että meillä on itse asiassa opettajakunnassa paljon sellaisia opettajia, jotka tarvii ihan perusasioissa myös täydennystä.
Niin onko niin, että olette molemmat tehneet opettajan työtä? Onko se pullonkaula nimenomaan näissä asioissa siellä henkilöresursseissa, eli siinä osaamisessa?
No ei voi sanoa, että on niin kuin yksi paikka, missä se ongelma on. Että kyllä tässä on aika paljon. Ja yksi on ehkä ihan tässä suomalaisessa koulutuspoliittisessa keskustelussa, kun muistetaan tätä tuntijakouudistusta vähän aikaa sitten, niin mistä me silloin väännettiin? Siitä, että onko uskontoa yksi tunti enemmän vai vähemmän. Sen sijaan esimerkiksi juuri tämä tietotekninen osaaminen ja ylipäätään se, että millä tavalla tässä tietoyhteiskunnassa eletään ja toimitaan, niin se jäi ihan toissijaiseksi kysymykseksi.
Sinänsä niin kuin opetussuunnitelmallista tämä tuntijaossa, mä en näe, että tässä olisi ollut ongelmia, koska se on ollut oikeastaan semmoinen asia, mistä ollaan näissä oltu yksimielisiä, että tämä tietotekniikka pitää tulla kouluun ja se pitää tulla kaikkiin oppiaineisiin ja se pitää tulla kautta linjan. Et sitten, että miten tämä toteutetaan, niin siinä oikeastaan niin kuin sitä semmoista, niin kuin, voisi sanoa, että niitä niin kuin vahvoja keinoja, niin ei sitten kuitenkaan ole otettu käyttöön. Tämä oli hyvä, että tässä nyt nousi esille tämä opettajien täydennyskoulutus. Eli se on tosiaan ihan kansainvälisesti vertailtuna niin kuin muissakin asioissa, niin se on Suomessa niin kuin todella huonosti hoidettu. Eli siinä ei ole systemaattisuutta, siinä ei ole velvoittavuutta, siinä ei ole suunnitelmallisuutta. Ja tämä tieto- ja viestitekniikan opetuskäyttö niin on yksi tämmöinen hyvin konkreettinen esimerkki siitä, että sitä, se ei ole niin kuin hoidossa tämä opettajien täydennyskoulutus. Ja sitten kun ottaa vielä huomioon sen, että myös opettajien tässä ihan peruskoulutuksessa, eli jopa vastavalmistuneet opettajat, niin tulee vaikkapa tieto- ja viestitekniikan opetuskäytössä niin hyvin vaihtelevilla taidoilla, eli joillain on siinä peruskoulutuksessa ollut myös tätä opetuskäyttöä, mutta sitten hyvin suurella osalla niin ei ole siis tänäkään päivänä opettajan peruskoulutuksessa, niin niin ollenkaan tätä niin kuin huomioitu.
Ja sitten kunnissa on tehty sellaista virhettä, että kun on hankittu jotain laitteita, vaikka niin kuin älytauluja ja muita vastaavaa, niin silloin on opettajia koulutettu ja perehdytetty. Mutta kun opettajathan vaihtaa työpaikkaa siinä, missä kaikki muutkin, niin sitten kun tulee uusi opettaja, niin hänelle ei olekaan neuvottu sitä. Ja jälleen kerran tulee nämä oppilaat, jotka joutuu panemaan laitteet päälle, että saadaan tuntia aloitettua.
Joo. Ja sitten vielä perinteisesti, tämä oli hyvä esimerkki, kun mainitsit tämän, että vaikkapa älytaulujen tulokoulu ja siihen liittyvä täydennyskoulutus, niin Suomessa on vielä siinäkin täydennyskoulutus, mikä on ollut, niin sekin on ollut tekniikkalähtöistä. Mm. Eli siellä opettajille, jotka ihmettelevät, että mitäköhän tällä tekee tällä taululla, niin sitten opetetaan, että näin tämä menee ja tavallaan tämmöistä teknistä tietoa, eihän se silloin, niin kun, jos se koulutus kohdistuu vain tekniikkaan, niin silloin siinä voi opettaja esittää kysymyksiä, että mitä järkeä tässä on. Eli ainahan siinä pitäisi lähteä siinä koulutuksessa siitä, että esitettäisiin muutama toimiva juttu, että nämä on nyt esimerkiksi ne semmoiset kaksi ensimmäistä pedagogista järkevää käyttöä, mitä tälle taululle vaikka on. Ja sitten myöhemmin voidaan miettiä, että pitääkö siitä osata jotain hienompia ominaisuuksia tai jotain niinku vielä niinku syvällisempää.
Tähän kävi hyvin ilmi tässä EU-komissio viime vuonna julkistamassa selvityksessä siitä, miten tietotekniikkaa käytetään kouluissa eri Euroopan maissa, niin Suomen kouluissa siis laitekanta oli kuitenkin muihin maihin verrattuna aika hyvä.
Niin, tähän oli juuri tulossa. Tätä kannattaa korostaa, koska usein se mielikuva on se, että siellä on se yksi kone, jota sitten luokka käyttää.
No, on meillä niitäkin, että jos meillä on keskimäärin 10 oppilasta per kone Suomen kouluissa ja sitten on luokkia, jos on kaikilla kone, niin sitten täytyy olla sitten sellaisia kouluja, missä on esimerkiksi muutama kone, jota sitten kierrätetään luokasta toiseen tai muuta vastaavaa. Mutta tämä komission selvitys oli siitä mielenkiintoinen, että vaikka meillä on teknisesti tilanne on kohtuullinen, niin meillä kuitenkin käytetään tietokoneita koulussa opetuksessa vähiten Euroopassa, mukaan lukien Turkki ja Sveitsi. Ja ero seuraavaan maahan, kun oli muistaakseni Liettua, oli vielä aika huomattava.
Joo, ja sitten laitekannasta kuitenkin niin kuin perinteinen tämä niin kuin laulu Suomessa on se, että Suomi on niin kuin teknologisen kehityksen huippumaa maailmassa, tai yksi niistä, niin silloin mun mielestä se, että jos vertailukohtana on kansainvälisesti eri koululaitosten jonkinnäköinen keskiarvo, niin silloin ollaan niin kuin liian kaukana. Että kyllä tämä, minkä tämä tutkimus nyt toi tänäänkin, yksi fakta siellä oli se, että tosiaan tietokoneita on käytössä 1 per 10 oppilasta, niin silloin se tarkoittaa keskimäärin sitä, että siinä noin 20 oppilaan luokassa tai näin, niin siellä on sitten se 2 konetta, niin silloin tai sitten on 15 luokan koulussa, niin siellä on se 1 ATK-luokka, missä nämä 15 luokkaa voi vuoron perään käydä siellä jotain tekemässä, ja onko sekään pedagogisesti järkevää, niin siitä voidaan keskustella.
Lapset on aika eriarvoisessa asemassa tällä hetkellä. Että meillä on kouluja, meillä on kuntia, joissa tilanne on aika hyvä. Sitten meillä on päinvastaisia tapauksia. On aika sattumanvarasta, että millaisessa koulussa lapsi sattuu sitten olemaan. Mä kehotan vanhempia nousee kyllä barrikaadelle. Tämä on vähän samanlainen tilanne kuin jossain koulussa olisi vähän päätetty, että hei, ei me tarvita matematiikkaa. Että mitä sillä tekee?
Niin, aivan. Niin. Tämä tosiaan kävi tuossa tutkimuksessakin, kuuntelin sitä keskustelua, joka siinä käytiin ja aikaisemminkin, kun asiaa on yrittänyt perehtyä, niin ilmi, että tilanne saattaa kouluttaa ja vaihdella todella rajusti. Siinä tuntuu, että ei siinä ole mitään logiikkaa, että missä on hyvä tilanne ja missä paljon huonompi.
Niin kouluttaen voi vaihdella, ja mutta kunnittaa. Ennen kaikkea kunnittain voi vaihdella. Eli se on vielä se isompi että yleensä kunnan sisällä niin ne resurssit jaetaan jotenkin samalla suurin lailla, mutta sitten voi olla, että on kuntia, jossa niin kun tilanne on todella huono, ja sitten on kuntia, jotka todella satsaa tähän. Tietysti sitten voi olla muutamia tämmöisiä niin kehittäjäkouluja, johon sitten on, mitkä vetää ehkä, toimii jonkinlaisena pilotteina jossain tämmöisessä tieto- ja viestitekniikkahankkeessa, ja heillä sitten voi olla niin kuin viimeisen päälle hienot välineet käytössä, mutta
niitä on huono käyttää. Niitä innostuneet opettajat.
Niin, aivan varmasti hakeutuu sinne, mutta kyllä mä väitän, ja tämä tutkimus mun mielestä osoittaa sen, että innostuneita opettajia on sen verran, että niitä kyllä löytyy joka koulusta, mutta se ei vielä riitä.
Onko tämä nyt sellainen asia, tämä digitalisoituminen kouluihin, joka sitten lopullisesti tekee koulutuksesta ja koulutuksen tarjoamista eriarvoista, koska ovathan ne lapset, joilla on kotona esimerkiksi tabletti käytössä tai tietokone, niin aivan eri asemassa kuin ne, joilla sitä ei ole. Ja sitten koulussa sitä pitäisi yrittää opetella, ja sitten huonolla tuurilla koulussa on se 1 kone 10 oppilasta kohti. Tähänkö tämä muuttuu, tämä perinteinen pohjoismainen koulutus?
Kouluhan on ollut se suuri joidenkin mielestä tasapäistä ja joidenkin mielestä tasa-arvoista. Ja tässä meillä on kyllä riski olemassa, että nythän meillä on se tilanne, että esimerkiksi korkeakouluissa joudutaan järjestämään fukseille tai tarjoamaan fukseille tietotekniikan
siis ensimmäisen vuoden opiskelijoille.
Niin, ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarjoamaan tietotekniikan perusteiden opetusta, että he pystyvät yleensä opiskelemaan ja tekemään harjoitustyönsä, koska jos sä et ole kotona oppinut, jos sä et ole koulussa oppinut, niin sellainen harha on ollut Suomessa, että meillä on muka diginatiiveja. Ei kukaan opi käyttämään tietotekniikkaa edes työvälineenä, saati sitten opetuksen välineenä itsestään. Mm, että kyllä se pitää oppia, joku pitää opettaa, jonkun pitää ohjata, jonkun pitää neuvoa. Se, että joku käyttää sujuvasti Facebookia ja pelaa, ei tarkoita sitä, että hän pystyy esimerkiksi kirjoittamaan raportin sillä tai tekemään jonkun Excel-laskelman tai valmistelee esityksen tai saati sitten luomaan jotain niin kuin uutta sen koneen avulla. Kaikki tämä vaatii opetusta ja oppimista. Jos sitä ei saa kotona, se sitä saa koulussa, niin on todella heikot eväät opiskeluun ja työelämään.
Miten se Jaakko Salo OAJin näkökulmasta, onko tässä se epätasa-arvon paikka?
No sanotaan, käännän siis toisinpäin tämän asian, että kyllä tässäkin asiassa niin kyllä koulu nimenomaan on se paikka, jossa niin voidaan tasoittaa näitä eroja. Eli tämä tieto- ja viestintätekniikka, niin tämä ei ole todellakaan vain koulun juttu, vaan tämä on koko yhteiskunnan juttu. Koulu ei voi olla irrallinen siitä, mutta kyllä tässäkin asiassa niin sanotaan, että ne lapset ja nuoret, jotka ei kotota esimerkiksi opi, ei ole näitä välineitä ja muuta, niin koulu on se paikka, jolla voidaan tasoittaa tätä eroa, että silti niin kuin on yhtäläiset mahdollisuudet ponnistaa tässä vaikka paljon tulevaisuuden työelämää.
Ja kyse ei ole vain niin tämmöisistä teknisistä taidoista, vaan puhutaan myös esimerkiksi tietoturvasta, puhutaan digitaalisesta sosiaalista pääomasta, että osaa käyttäytyä ihmisiksi verkossa, tai sitten jopa niin kuin journalismin perusteista, koska verkossahan jokainen meistä on joukkotiedotusväline. Ja siihen pätee esimerkiksi blogeihin, pätee monet samat lait kuin esimerkiksi tähän lähetykseen. Ja jollain nuoren blogilla saattaa olla kymmeniä tuhansia seuraajia tai videostriimillä. Ja tietääkö hän kaikki ne vastuut ja velvoitteet, mitä siihen liittyy?
Niin, ja jopa niin yksinkertainen asia, että eihän yhteiskunnan palveluitakaan enää, jopa tänä päivänä puhumattakaan 10 vuoden päästä, niin ei niitä kaikkia ole enää tarjolla, jos ei pysty käyttämään niitä niin kuin tämän teknologian avulla, että nehän on verkossa monet palvelut.
Ja tähän liittyy tietysti sellainen asia myöskin tuossa maanantaina samassa studiossa kuuntelijoiden kanssa puhuttiin koulualkamisesta ja koulutuksesta ja silloin tuli sellainen asia ilmi, että kun Suomi on iso maa ja verkot ovat erilaisia tässä maassa, niin mites tuolla alueella sitten, kun nytkin kuunnellaan jossain hädintuskin tunturilailla, jossain saattaa saada yhteyden verkkoon ja pystyä tablettia käyttämään, niin mites tämä koulutuksen näkökulmasta, kun puhutaan, että koulussa pitäisi olla nettikäytössä ja jokaisella laitteet ja digitaalista koulua tehdään. Mitä te tästä ajattelette?
Siis onhan se kummaa, että me pidetään itsestään selvänä, että siellä on vesi ja sähkö. Nykyään pitäisi olla myös tietoliikenneyhteyksiä, niin hän itsestään selviä. Erityisesti haja-asutusalueella, koska jos siellä on pieniä kouluja, niin silloinhan on järkevää tarjota esimerkiksi harvinaisempien aineiden opetus etäopetuksena. Mutta se on mahdotonta, jos tietoliikenneyhteydet ei pelaa, koska etäopetus vaatii aika paljon kaistaa.
Joo, tämä on ilman muuta selvää, että puhuin aamutua paneelissa, että muutamia tämmöisiä kynnyskysymyksiä on tässä mainittu, että tämä digitalisaatio koulussa on mahdollista, tämä täydennyskoulutus mainittiin, niin yksi on nämä verkot ja sitten on ne riittävät laitteistot on toinen, että näistä kun joku osa puuttuu, niin silloin tätä on aika mahdoton toteuttaa.
Että. Joo, ja sitten kun monet ajattelee kunnan iset, että no 3 vuottahan sitten me vasta hankittiin nämä laajakaistayhteydet, niin 3 vuotta aivan. Sitten se, mikä riitti silloin, joo, ei välttämättä riitä enää tänä päivänä. Tällä hetkellä asiat muuttuu niin nopeasti.
Aivan joo. Ja sitten kyllä tässä vielä, nyt kun laitteistosta sanoin, niin senkin tuo vielä esiin, että kyllä yksi sellainen yksittäinen asia, mikä pitäisi laittaa niin kuin ihan ensimmäiseksi melkein kuntoon, niin on se, että kyllä ainakin opettajilla pitäisi olla ne työvälineet. Että se on ensimmäinen juttu, että miten voi olettaa, että opettajat siellä niin kuin vauhdilla menee, siirtyvät digiaikaa ja muuta, niin millä he sen tekee kynällä ja paperilla, jos opettajilla ei ole työvälineenä näitä, että sitä harvoin ihmiset uskoo, kun kerron, että opettajilla ei tosiaan jaeta niin kuin työvälineeksi tietokonetta tai tablettia tai minkä laite sitten järkevimmäksi nähtäisi, niin tämähän on aika poikkeuksellista nykyajan työelämässä, että se on yleensä kyllä alalla kuin alalla, niin se jonkinnäköinen niin kuin laite annetaan ensimmäisen sillä, että työtä ruvetaan tekemään, opettaja-ammatti on kuitenkin tämmöinen tietoammatti.
Niin mikä, jos ensin kysyy ihmisiltä, että mikä on tietotyö, tulee ensimmäiseksi mieleen, niin kyllä aika moni vastaa, että opettaja.
Niin.
Niin, näinhän se menee. Tämä keskustelu varmasti jatkuu kouluissa, se jatkuu kunnanvaltuustossa ja vielä eduskunnassakin varmasti, mutta meidän aikamme tältä osin on käytetty. Kiitoksia Jaakko Salo ja Jyrki Ikasvi. Oikein mukavaa päivänjatkoa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Kaipaisin leppäkerttuja pari kapallista. Onko mahdollista löytämistä?
Miksi juuri pari kapallista olisi tarve?
No, nyt riittäisi näille kirvoille, tai siis olisi ruokalistalla runsaasti kirvoja.
Se kyllä rappaa juuri parhaiten niin kuin tämmöisiä niin kuin liikkuvia hyönteisiä, jotka tarttisivat vähän lämmintä vipeltämiseen. Niin.
Ja sitten ne todellakin kerran nähtiin, että ne oli ne kaikki kolme käärmettä oli päällekkäin siinä samassa kohti.
Voiko rantasipiä olla ilman rantaa?
Luonto antaa rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina parhaat värit. Luontoilta keskiviikkona kello 18 jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 14.24 ja ikkunassa tietysti Radio Suomen lähetysikkunassa voi tämänkin lähetyksen aiheesta keskustella ja vilkkaasti siellä tietysti näistä opetusasioista keskustellaan. Ne ovat sellaisia, jotka mielipiteitä ja tunteet nostavat pintaan ja hyvä niin. Siis yle.fi kautta Radio Suomi ja sieltä osallistu keskusteluun, kommentteja voi käydä lukemassa ja omansa sinne kirjoittamassa. Nyt mennään kuitenkin aika lailla totaalisesti toisenlaiseen aiheeseen, nimittäin talvi- ja jatkosodan sekä Lapin sodan taisteluissa kaatui vuosina 1939-45 noin 90 000 suomalaista sotilasta. Kadoksiin jäi yli 10 000 miestä, osa vangiksi jääneinä, osa taistelukentille kaatuneena ja osa ehkä muuten kadonneina. Sotien päättymisestäkin on kohta 70 vuotta, mutta sotavainajat eivät unohdu. Kadonneita etsitään vielä nykypäivänä rajan kahden puolen. Esimerkiksi Sallan sotavainajien etsintäryhmä oli viimeksi viikko sitten Venäjän puolella etsimässä kolmea kadonnutta kaukopartiomiestä. Etsintäryhmän johtajana on Pekka Moilanen. Vesa Vaarama kävi tapaamassa häntä Sallassa paikallisen taistelupaikalla.
Pekka Moilanen, sotavainajien etsintäryhmän johtaja. Sinulla on tuollainen maastopuku, jossa lukee sotavainajien etsintäryhmä ja kädessä tällainen niin sanottu miinaharava, eli metallinpaljastin. Olet etsinyt nyt vuosikausia ryhmäsi kanssa sodan aikaisia vainajia. Pääasiassa suomalaisia, mutta olette löytäneet myös muita. Kuinka paljon te olette löytäneet?
Olemme löytäneet 11 suomalaista ja sitten lähes 200 venäläistä. Suurin osa tietenkin näistä venäläisistä on tuolla rajan takana Venäjän puolella.
Minkälaisista maastoista näitä sodan aikaisia vainajia lähdetään hakemaan? Ei kai ihan niin kuin neulaa heinäsuosta, että hypätään vain jängälle ja ruvetaan etsimään?
No ei, kyllä siinä tehdään niin kuin koko talvi semmoista, pohjustetaan sitä työtä, mitä sitten kesällä maastossa tehdään, että hyvinkin tarkkaan sitä mietitään. Ja sitten meillä on ryhmässä sellaisia erikoismiehiä, jotka tutkivat arkistoja ja he sitten antavat sieltä niitä tietoja, että mitä kannattaa käydä tutkimassa, että se on tämmöistä hyvin tiimityötä ryhmässä.
No, te kuljitte rajan kahta puolta.
Kyllä, kyllä. Kadonneita on täällä Suomen puolellakin ja myös sitten suurin osahan on kadonnut tuolla Venäjän puolella.
Kuinka paljon suomalaisia on vielä kadoksissa täällä Sallan rintamalla?
Noin 90 on kadoksissa. Talvi- ja jatkosodan sotilaita.
Onko heidän mahdollista olinpaikostaan minkäänlaista tietoa?
No kyllä se maastoaluehan meillä on tiedossa, missä he ovat kadonneet. Sitten muutapa me ei tiedetäkään, onko jäänyt vangiksi tai jotain muuta tapahtunut, että sitä maastoaluetta tutkitaan ja sitten tietysti pyydetään venäläisiltä etsintäryhmiltä arkistotietoja, että onko sotavankeudessa tai jotain muuta heille tapahtunut.
Niin kuin tuossa sanoin heti aluksi, niin sinulla on kädessä tämmöinen metallinpaljastin. Tuo taitaa olla aika tärkeä väline tässä, kun etsitään vainajia.
No kyllä, se on tärkein työvälinehän tämä on, että tietenkin sillä maastossa, missä on taisteltu, niin sille paikallehan on jäänyt niin hylsyä kuin muutakin metallia. Ja sehän saattaa olla siinä tämän kadonneen viimeinen paikka, missä hän on ampunut ja ja näitä patruunoja sitten jään.
Ja tuo metallinpaljasti on kansansuussa nimeltään miinaharava. Eikö sieltä voi löytyä vähän semmoista vaarallistakin tavaraa?
Kyllä, sieltä löytyy monenlaista tavaraa. On ammuksia ja granaatteja ja nämä on sellaisia, johon me ei sitten kosketa, että ne ilmoitetaan sitten venäläisille etsintäryhmälle ja he tekevät sitten ne omat toimenpiteensä niissä. Ja sitten jos näitä ammuksia löytyy täällä Suomen puolella, niin ne ilmoitetaan sitten poliisille. Ne merkataan ja poliisi sitten edelleen taitaa puolustusvoimille sitten ilmoituksen niistä tehdä.
Ihan kiinnostaa, miten tuo värkki oikein toimii. Voisitko vähän viisata mulle tässä maastossa? Tässä varmaan jotakin kuitenkin löytyy, että se antaa merkkiä. Kävelläänkö pikkusen tuonne?
No, tätä metallinpaljastinta kun liikuttelee täällä lähellä maastoa ja se reagoi kaikkeen metalliin, mitä siellä maastossa on. Ja kun se antaa tuommoisen merkkiäänen, niin se on tutkittava, että mikä tämä mahdollisesti on tämä.
Jaha, täällä piippaa.
No se piippaa ja ei sitä muuta kuin täytyy vain kaivaa ja katsoa mikä se on. Ja tämmöistä se on se työ ja mennä tällä tavalla eteenpäin ja koko ajan maastoa tutkia.
Täällä ollaan taistelumaastossa. Mitä voisi olettaa, että tuossa on?
No, ajatellaan tätä aluetta, niin kyllä siellä sirpaletta aika tavalla lienee tässäkin maastokohdassa ja tietenkin hylsyä. Tämmöistä oletan.
Niin tämä on hyvin tarkoin tietenkin aikanaan käyty läpi tämä taistelupaikka. Täältä ei varmasti vainajia löydy, mutta sitten kun löydätte suomalaisen vainajan, niin minkälainen tunne se?
No se on hyvin, kyllä se voimakas tunne on sellainen, kun vainaja sieltä löytää ja kyllä siinä varmasti niin kuin etsintäryhmä hiljentyy sillä kohtaa. Se on voimakas tunne.
Totesi etsintäryhmän johtaja Pekka Moilanen. Toimittajana Sallassa oli Vesa Vaarama. Kello 2:30 iltapäivällä. Ajantasassa otetaan kohta selvää, millainen palvelu on tänään lanseerattu palkkaus.fi. Pohdimme myös, miksi venäläinen valtionyhtiö haluaa perustaa Helsinkiin radiokanavan ja lähetyksen lopuksi tapaamme vanhojen videopelien eli retropelien harrastajan. Ihan seuraavaksi kuitenkin yle.fi, Päivi Neitiniemi.
Ja aloitetaan uutisella, joka liittyy eiliseen uutiseen, eli tuo eilinen ratsia Valion pietarilaisessa toimistossa, se on herättänyt laajaa huomiota venäläisessä mediassa. Suurin osa mediasta kertoi asiasta ihan neutraaliin ja asialliseen tyyliin. Muun muassa kerrottiin Valion virallisesta tiedotteesta, jossa Valio vakuutti toimivansa lakien mukaisesti ja sitten korostettiin, että Valio oli vain yksi näistä ratsian kohteeksi joutuneista. No, osa mediasta kyllä ihmetteli ja jotkut viestimet ilmaisivat ihmettelynsä huumorin kautta. Kommersant-lehden otsikko kuului: dagestanilaisten rahanpesijöiden jälkiä on löydetty maidosta. Ja Fontankaru otsikoi artikkelinsa: toimintakomitea tuli hakemaan suomalaista maitoa Valion pietarilaisesta toimistosta. No sitten toisenlaista mediasotaa käydään Virossa. Viron hallitus pohtii ensimmäisen venäjänkielisen TV-kanavan perustamista. Kanavan tarpeellisuus nousi ensimmäisen kerran voimakkaasti esiin jo vuonna 2007, jolloin olivat nämä pronssimellakat, mutta nyt jälleen pohditaan tietysti Ukrainan tilanteen vuoksi. Tutkimusten mukaan valtaosa maan venäläisistä asukkaista seuraa vain Venäjältä johdettuja tiedotusvälineitä, lähinnä TV-kanavia, ja samalla siis Viron ja Baltian asukkaat saavat aika paljon, venäjänkieliset saavat aika paljon Venäjä-propagandaa. No, Oulussa Broadcomin työntekijät saivat tuntea potkut oikein amerikkalaisen malliin. Siellä nimittäin työntekijät saivat käskyn kerätä kamppeensa, piti luovuttaa tietokoneet, avaimet, kulkukortit ja vartija saatteli työntekijät ulos talosta. Ja tämä kaikki tapahtui ennen virallisia EYT-tuloksia, eli kehotus kerätä tavarat tuli ennen kuin neuvottelut olivat päättyneet, mutta virallisesti ei asioita ollut kerrottu, eli lain mukaan ei toimittu ja ilmeisesti siellä nyt aiotaan sitten.
Aika hurjalta kuulostaa.
Pohtia, mitä tehdään. Ja vielä pari helle-uutista.
Vielä ehtii ennen kuin helteet on kokonaan
niin. Pitkä hellejakso on liikaa jopa suomalaiselle peruskalliolle. Dagsjärdin ulkosaaristossa eräällä saarella kesäasukkaat ihmettelivät, kun yksi kallio alkoi paukkua. Sitä kesti parisen tuntia ja lopulta kallio halkesi. Asiantuntijoiden mukaan tässä nyt on syynä pitkäaikainen eroosio, ehkä jääkauden aikaiset tapahtumat ja sitten lopulta tämä lämpö, joka laajensi kallion. Ja sitten vielä pääkaupunkiseudulla roskakuskeja piinaavat ampiaiset.
Kaikkia muitakin tuntuvat piinaavan ampiaiset näillä kyllä.
Roskasäiliöissä ampiaiset viihtyvät.
Niin, ja varmaan sieltä saattaa yllätyksiä tulla vastaan. Kiitoksia Päivi, otetaan tähän väliin yksi liikennetiedot. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 101 eli Kehä 1, paikka Espoo, tarkempi paikka Kalevalan tie. Siellä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta, liikenne saattaa ruuhkautua. Tie 101 eli Kehä 1 Espoossa Kalevalan tiellä, liikenne saattaa ruuhkautua. Moni on varmaan huomannut, että esimerkiksi lastenhoitajan, siivoojan, rakennusmiehen tai itse asiassa kenen tahansa yksityishenkilön palkkaaminen kotiin kaikkien pykälien mukaan ei ole kovin yksinkertaista. Tätä yritetään helpottaa tänään julkistetulla yksityisellä palkkaus.fi-nettipalvelulla. Kyseessä on tavallisille Matti ja Maija meikäläisille tarkoitettu palvelu, jonka ideana on helpottaa työllistämistä ja vähentää siihen liittyvää paperisotaa. Palkkaus.fiin toimitusjohtaja Janne Isosävi määrittelee uuden palvelun näin.
Palkkaus.fi on kotitalouden palkanmaksuohjelma verkossa. Sillä voi yksityisen palkkauksen hoitaa yhdestä paikasta helposti muutamassa minuutissa.
Mikä siinä on uutta aikaisempaa verrattuna?
Me on tuottu kaikki se palkkaamiseen liittyvä yhteen paikka, yhteen verkkopalvelu. Eli sieltä voi hoitaa toki tietysti sen palkanmaksu, joka on se ilmeinen, mutta sieltä voi hoitaa myös sitten hallita niitä työsopimuksia, tehdä jatkossa enemmänkin, hoitaa vakuutuspuolen, joka on nyt pitänyt hoitaa erikseen. Eli sä voit ostaa sen vakuutuksen, mitä laki vaatii työntekijälle, niin suoraan sieltä palvelusta. Ja sitten sä näet yhdeltä työpöydältä sen koko homman, eikä sulla tule semmoista jännittelyä ja stressiä, että missä se mikäkin ilmoitus menee, vaan se palvelu hoitaa automaattisesti ja sä näet aina, mitä siellä on. Eli hyvin niin kuin yhteen paikkaan helposti, ilman ennakko-opettelua.
Onko oikein sanoa, että tällaista palvelua ei vielä aikaisemmin ole ollut tarjolla?
Ei semmoista ollut aikaisemmin tarjolla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun on tehty niin kuin yksi paikka, josta helposti ilman ennakko-opettelua voi edullisesti sen hoitaa.
Kenen idea alun perin, mistä tarpeesta tämä lähti?
No tämä lähti meidän perusteen ihan henkilökohtaisista ongelmista, että meistäkin on moni asunut ulkomailla, palattiin Suomeen ja perhettä on ja tietysti kun kuvio on arjessa aika moinen, niin mäkin itse palkkasin lastenhoitajaa ja kyllähän se nyt niin kuin hirvittävän hankalaa on, että pitää niin kuin monelle luukulle asioida ja monen viranomaisen kanssa ja sit sä oot aika yksin sen kanssa, että pitää hirveästi käyttää se opetteluun. Aina on vähän se stressi, että mitäs 12 päivä, mitäs tässä piti ilmoittaa, 20 päivä, eikö työelit oli nyt ja tämän tyyppistä. Eli pitäisi olla niin kuin paikka, mistä se voi helpolla hoitaa. Ja siitä me lähdettiin sitä sitten kehittelemään tuossa jo toista vuotta sitten. Ja nyt ollaan siinä pisteessä palvelu valmis ja tervetuloa käyttämään.
Onko tämä nimenomaan vain yksityishenkilölle vai onko tässä yrityksellä joku oma systeemi?
No tämä lähtökohtaisesti on nyt yksityishenkilöt ja kotitaloudet. Me lähdetään siitä, että tehdään se nyt hyvin. Koska niin kuin sanottu, se on aika monimutkainen se koko prosessi, että emme nyt yritä haukata niin kuin liikaa kerralla. Mutta ei me voida sanoa, että totta kai me halutaan kehittää sitä. Ja tässä on sekin, että saadaan tietysti käyttäjiltä palautetta, että mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää. Ja mikä on itse asiassa se sitten vielä, niin kuin sieltä voi löytyä ihan uusia tarpeita. Näin mä uskon ainakin.
Iso kysymys tietysti, kun yksityisistä ihmisistä puhutaan, on se, että mitä tämä maksaa, jos tätä käyttää?
Käytännössä se maksaa muutaman euron per palkanmaksu. Eli meidän hinnoittelu menee niin, että se on prosentti siitä maksetusta bruttopalkasta, mutta ei koskaan yli 10 euroa.
Se ei kuulosta paljolta, mikä mahdollistaa sen, että näinkin edullisesti pystytään tekemään. Uskotteko suuren käyttäjämäärän?
No totta kai me halutaan paljon käyttäjiä. Suomessa on kuitenkin 10 000 ihmisiä, jotka nytkin jo palkkaa kotiin ja kotiapua. Ja tottahan me yritetään sitten tehdä se järjestely mahdollisimman automaattiseksi, niin että pystytään sitten tekemään se tehokkaasti.
Mikä on yhteistyökumppanien merkitys? Ohjaako tämä palvelu esimerkiksi tietyn vakuutusyhtiön sivulle joka kerta?
No meidän palvelusta voi nyt ostaa yhden vakuutusyhtiön palveluita, mutta eihän sitä estä mikään. Työnantajallahan voi olla jo ennestään vakuutukset ja tietysti esimerkiksi yrityspuolella sitten onkin, niin totta kai sä voit käyttää niitä entisiä. Mutta jos sulle ei sitä ole, niin meiltä saa suoraan helposti sen lakisääteiset vakuutukset sitten samasta palvelusta.
tässä tietysti herää kysymys, että jos se kerran onnistuu kaikki tämä yhdeltä, niin miksi tätä ole jo aikaisempi tehty?
No on tässä se tietysti, että aika on ehkä kypsä sillä tavalla, että digitaalinen puoli on kehittynyt Suomessa aika paljon, että nyt se alkaa olla mahdollista edes tehdä se niin, että kaikki on manuaalista työtä. Kirjanpitäjät on tehnyt manuaalista työtä vuosikymmeniä, mutta se, että automatisoidaan se ja tehdään siitä niin kuin hyvä käyttöliittymä sinne, helposti käytettävä, niin tämä on nyt ensimmäinen kerta.
Niin, uusi käyttöliittymä. Siinä maalikko heti ajattelee, että kun tuodaan uusi käyttöliittymä, niin siinä on lastentauteja ja pukeja ja ties mitä. Miten luottavainen olet, Janne Isosevi?
No se on yksi syy, miksi me lähdetään tästä yksityishenkilöpuolesta, että tietysti vähän rajataan sitä, että mitä sillä niin kuin tehdään. Että, kyllä me on sitä aika paljon nyt testattu ja totta kai mielellään otetaan palautetta myös siitä, että mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää jatkossa.
No sitten tietysti tullaan siihen harmaaseen talouteen. Onko tämä nyt niin helppo järjestelmä, että tänään ei kannata palkata pimeästi?
No kyllä, meidän mielestä on, koska eihän tämä siis, jos mietitään laajemmasti, niin tämähän on harmaa talous on valtava iso ongelma yhteiskunnassa, mutta kyllä me niin kuin osaltamme ollaan sitä vähentämässä. Mä sanoisin niin päin, että tämä on enemmänkin se laiskan talouden vähentäjä, että eihän semmoinen rikollinen harmaa talous, niin sehän on tuolla jossain saarimaailmoissa muualla, mutta tämä on just sitä, että tehdään joku, korjataan laituria vähän ja tämmöisiä juttuja, jotka on kuitenkin siis kansantaloudellisesti merkittäviä, koska niitä on niin paljon. Mutta siihen me tuodaan se ongelma, ihan niin kuin ihmisten arkea helpottaa.
Teidän tiedotustilaisuudessa tänään oli mukana ja näissä teidän tiedotteissanne EK ja sitten toisaalta työnantajajärjestöjä myöskin. Onko tämä nyt saamassa laajemmankin yhteiskunnallisen hyväksynnän?
No me on aika paljon saatu kannustusta ympäriinsä, koska tässä on siis se tekijä, että mehän tehdään tässä laillisia työsuhteita, eli tässä ei kierretä mitään, ei tehdä mitään ylimääräisiä himmeleitä väliin. Ja tässä on myös se työntekijän näkökulma sikäli, että me mahdollistetaan nyt helposti laillinen työ. Eli ei ole niin kuin mitään syytä sanoa, että hei, nyt se voi tehdä laillisestikin, mulla on helppo maksaa laillisesti palkkaa. Että mä oon siellä jo systeemissä. Että siinähän on niin kuin kaksi tekijää. Työnantajasta on tuntunut vaikealta ja työntekijästä on tuntunut pikkutyöt vaikealta. Niin nyt me handlataan sitä molempaa puolta laillisesti. Ja se on tietysti kaikki etu. Tullaan taas se yhteiskuntaan. Kyllähän kaikki ollaan veronmaksajia, niin kyllä tässä niin kuin, ei tämä pelkällä verottamisella mun mielestä parane. Että sitä pitäisi niin kuin tuoda sitä laillista työtä ja sitä me yritetään niin kuin helpottaa.
Tässä suhteessa Janne Isosävi palkkaus.fin takana on kuitenkin yksityinen yritys. Onko sen suhteen tullut paljon ennakkoluuloja?
No ei oikeastaan. Me luultiin, että tulee paljon enemmän, mutta toisaalta me on avattu tämä hirveän avoimesti, että se mitä me tehdään on tässä, se maksaa tämän verran ja tulkaa mukaan. Että me on niin kuin hyvin avoimesti tehty se. Että ei siinä mun mielestä ollut mitään ongelmaa.
Ja onko se nyt sitten niin yksinkertainen, että kun sinne palkkaus.fi-sivulle menee ja siitä aloittaa, niin siitä kutakuinkin jokaisen pitäisi tietää, mitä sitten tapahtuu?
Näin on tarkoitus ehdottomasti. Jos ei ole, niin antakaa palautetta, että sitä sitten parannetaan.
Näin lupasi palkkaus.fin toimitusjohtaja Janne Isosävi.
Tämä on ajan tasa.
Eilen uutisoitiin, että venäläinen valtionyhtiö havittelee radioasemaa Helsinkiin. Toimitilatkin ovat jo haussa. Tarkoitus on palkata toistakymmentä suomalaista toimittajaa tekemään uutisia suomeksi venäläisestä näkökulmasta. Miksi Venäjä haluaa valtionyhtiön tuottamaan uutisia suomeksi? Tähän monen mielessä olevaan kysymykseen vastaa Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistolehtori Arto Luukkanen Helsingin yliopistosta.
Aivan selvästi sen takia, että Venäjällä uskotaan, että tämä länsimainen tiedotuspolitiikka tai länsimaisten antamat uutiset ei ole oikeita ja Venäjän edun mukaisia, joten tietenkin sitten pitää saada se oma ääni kuulumaan paljon paremmin.
Millä tavoin venäläisestä näkökulmasta tehdyt uutiset eroavat niistä, joita meillä suomalaiset tiedotusvälineet nyt tekevät? Olette juuri käynyt Ukrainassa, nähnyt varmasti uutisia.
No kyllä joo. Se on, siellä käyvä propagandasota, kumpikin puoli kertoo omia totuuksiaan ja vääntää että sinne päin, minne haluaa todellisuutta. Ja siinä taistelussa niin tällainen objektiivinen, kriittinen ja itsenäinen tiedonvälitys tulee vaikeaksi. Ja varmasti se, niin kuin esimerkiksi täällä Suomessakin, niin suomalaisen toimittajan täytyy tosissaan aina katsoa kovasti kumpaan suuntaan ja kumpaankin suuntaan ja sitten katsoa, että mikä tämä missä se, niin kuin se totuus piilee.
Nyt tekisi mieli pyytää ihan esimerkkiä, räikeätä esimerkkiä venäläisestä propagandasta ja sitten läntisestä propagandasta.
No esimerkiksi otetaan vaikka venäläiseltä saitilta uutisia siitä nyt, mikä katsoin eilen, että Ukraina valmistautuu Krimin haltuunottoon ja keskittää joukkoja sinne. Ja sitten minkälaista on Luhanskissa tai Donetskissa, siellä on hirveä, että siellä näytetään ihmisiä, jotka makaa maassa ja jotkut näyttää eläviltä, jotkut näyttää kuolleilta. Luodaan tämmöistä kauhupropagandaa ja sitten semmoisia juttuja, jotka ei varmasti pidä paikkansa, jota esimerkiksi semmoista kolmevuotinen lapsi on ristiinnaulittu jonnekin ja tällaista. Ne voi niin kuin nähdä tämmöisenä sotapropagandana.
No entäs läntinen sotapropaganda?
No tässä kun ongelma on siis, että länsihän ei periaatteessa tässä ole mukana tietenkään sillä lailla, että se loisi omaa tämmöistä sotapropagandansa. Semmoistahan on tietysti ollut toisessa maailmansodassa, oli Mikki Hiiri taisteli Hitleriä vastaan ja Aku Ankka myös, mutta semmoista nyt ei ole. Ainoastaan missä länsimaalainen propaganda, tai siis sanotaanko länsi reagoi kovasti, oli tietysti tämä malesialaiskoneen alaspudottaminen. Silloinhan oli hollantilaiset lehdet täynnä hyvin tämmöistä kostohimoisia juttuja totta kai, mutta se on sillä lailla tietysti ymmärrettävää. Ukrainalla on muodostunut oma propaganda, se sitä levittää tietenkin. Ja se perustuu taas siihen, että selitetään oman maan toimintaa oikein päin ja sitten katsotaan, mitä tukea Ukraina saa lännestä.
No, siis täällä lännessä tätä Venäjä tänään -yhtiötä, joka Suomeen olisi tulossa, niin epäillään Kremlin propagandatorveksi.
Ei sitä tarvitse epäillä, kyllä se on.
Ilmeisesti syytä on näin. Ulkoministeri Erkki Tuomioja on jo ehtinyt omana mielipiteenä lausua, että tälle radiolle ei pitäisi lupaa myöntää. Mitäs mieltä tästä?
No kyllä mä nyt näen, että ei sillä, en ymmärrä miksi sen annettaisiin tulla tänne, koska se tiedetään täsmällisesti, että sitä tehdään isolla rahalla. Russian Today on niin kuin, se on ammattitaitoisesti toteutettua ohjelmaa, mutta se on Venäjän ääni. Siellä ei tosissaan mitään paksulla venäläis-englannilla puhuvia ihmisiä ole, vaan siellä on otettu länsimaalaiset toimittajat, jotka sitten ihan ammattitaitoisesti sitä vähän länsimaalaiseen tyyliin sitten vievät sitä asiaa eteenpäin. Mutta kysymys on vielä kerran se, että tarvitaanko tämmöinen. Minun mielestä ei. Se on ihan asiallista sanoa, että no thanks.
No, Valion toimisto ratsattiin eilen erittäin näkyvästi Pietarissa. Julkisuuteen sanottiin, että ratsia ei koske Valiota, vaan venäläisen rikollisryhmän toimintaa. Venäjällä rikostutkinta on käytetty monin tavoin myös politiikan välineenä. Kuinka uskottavana, Arto Luukkanen, pidätte, että Valion ratsiassa on kyse siitä, mitä julkisuuteen sanottiin?
Epäilen kovasti, että Valiolla olisi mitään yhteyksiä organisoituneeseen rikollisuuteen. Sen me tiedetään, että Venäjän kanavilla on nyt kovasti kehuttu dagestanilaisten maitotuotteiden hyvää laatua. Pietarilaiset ja moskovalaiset kuluttajat on tottuneet Valion maitoihin, juustoihin, pitävät niistä ja kuluttavat niitä. Ja kyllähän ne venäläisiin verrattuna on parempilaatuisia. Ja tässä on tietysti se kysymys, Valiolla on hyvä oma brändinsä, joka nyt sitten mahdollisesti halutaan ehkä turmella. En tiedä tietenkään sitä, mitkä motiivit tämmöisessä ratsiassa on. Haluaako venäläinen virkakoneisto sitten hyötyä jotenkin tästä Valiosta tai kaapata sen? Nämä on vaikeita kysymyksiä, kun ei vielä tiedetä, mutta joka tapauksessa venäläiset kuluttajat, siis Moskovassa ja Pietarissa, ei muualla, muuallahan se ei leviä, niin ne pitävät Valiosta ja kysymys on siitä, että miten saadaan kuluttajien tottumukset vaihtumaan.
Niin, että tälläkin tavalla sitten voidaan sitä
kyllä, tähän, ja se on
makua pahentaa.
Kyllä, ja se on apua, se onkin rikollista maitoa.
Palasitte juuri tutkimustyöhön liittyvältä matkalta Kiovasta. Itä-Ukrainan taistelut ovat sieltä kaukana, mutta minkälainen tunnelma, miten kriisi näkyy Kiovassa?
No Kiovassa kaikkihan on täysin rauhallista. Se ei, niin kuin jos ulospäin kattelet kaupungin menoa tai kävelet siellä, se ei mitenkään eroa. Mutta se, aina kun sä keskustelet paikallisten ihmisten kanssa ja juttelet ihan mistä tahansa tai pyrit tietysti keskustelemaan, jos olet utelias ihminen, niin kaikesta näkyy se, että sotaa käydään tässä maassa. Ja siinä mielessä, siinä maassa on, mä nyt tulkitsen näin, tämmöinen hiljainen mobilisaatio, semmoinen päättäväisyys, että nyt, että me ei nyt enää aiota olla Venäjän pikkuveljiä. Ja tämä on mielenkiintoinen, jännä asia. Miten kansakunta syntyy? Se ei syntynyt vuonna 1918, jolloin Skoropadski oli siellä. Silloin tuli puna-armeija ja vallotti sen. Se ei oikein syntynyt 1990-luvullakaan oikein, eikä edes oranssissa vallankumouksessa. Mutta nyt näyttää siltä, että Ukrainan kansa on saanut tämmöisen kansakunnan rakentamisen tärkeän alkumyytin. Siis tämä ensin tietysti tämä Maidanin verilöyly plus sitten tämä sisällissota. Eli periaatteessa, tämä on aika jännä paradoksi, Ukrainan uuden kansallisen identiteetin isä on Vladimir Putin, joka loi tämän oman pikkusisällissotansa sinne Itä-Ukrainaan. Mm. Ja samalla myös, mikä tässä on mielenkiintoista, tämä sota ja tämä vastakkainasettelu lännen kanssa on nyt luomassa myös Venäjälle ihan omaa uutta identiteettiä, semmoista sota-Venäjää, joka pyrkii yhteenottoon lännen kanssa.
Ja se kuulostaa vaaralliselta.
Se kuulostaa tosi ikävältä ja siinä se, että Putin on tietyllä tavalla asemoinut itsensä niin, että kun hän on liittänyt Krimin virallisesti, lopullisesti, täydellisesti Venäjään, niin hän ei voi oikeastaan neuvotella mistään. Kiova ei koskaan tule hyväksymään Krimin haltuunottoa.
Ja lännellekin se on vaikeaa.
Se on lännelle äärimmäisen vaikeaa. Minkälainen kompromissi, joka esimerkiksi olisi mahdollista, jos Krimi olisi vaikka itsenäinen ja se olisi jollain lailla autonominen, niin hän luota semmoinen kompromissi. Se on nyt mahdotonta. Ja tässä on se ikävä puoli, että Putin voi, hän ei voi muuta oikeastaan kuin korottaa panoksia. Eli silloin kun mä olin siellä, puhuttiin koko ajan, että Venäjä tulee jossain vaiheessa suorittamaan maahyökkäyksen Itä-Ukrainaa. Milloin se tulee ja miten se tulee? Ihmiset otaksu, että se on elokuussa, sopii hyvin tähän pirtaan ja sitten katsotaan paukut. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, se tunnelma ei ollut pelokas, vaan se oli, että Harry from Tvettas täältä pesee, että me kyllä voitetaan.
No tämä onkin sitten seuraava, että kun puhutaan sotaa käyvästä maasta, joka odottaa hyökkäystä, niin siellä tietysti tarvitaan miehiä rintamalle. Se on kyllä aika karua. Minkälaista halukkuutta Ukrainassa tällä hetkellä nuorilla miehillä on liittyä armeijaan tai ylipäätänsä miehillä maata puolustamaan?
No armeijahan on mielenkiintoisella tavalla. Se on jätetty rappiolle 90-luvulla ja 2000-luvulla. Sille ei ole myönnetty määrärahoja. Koulutus on ollut heikkoa. Se, ketkä siellä nyt taistelee, eli se ATO, on vapaaehtoisia. Siellä on erilaisten poliittisten puolueiden edustajia. Ukrainan armeijan upseereita. Se on sekalainen joukko, erilaisia joukko-osastoja. Ja mikä siinä on mielenkiintoista on se, että nehän ovat kärsineet suuria tappioita siellä.
Miehiä
kuulee. Niin, koska ne on kouluttamattomia ja kun mä kuuntelin niitä taistelijoita siellä, niin tuli joskus semmoinen sääli, että voi hyvät pojat, että kyllä te olette siis amatöörejä.
Niin, no kun tässä tätä kuvaa äsken piirsitte, että sinne on hyökkäys kenties tulossa ja sitä Venäjän hyökkäystä ainakin Ukrainassa odotetaan.
Niin.
Ja sitten armeijan tämmöinen kuin tässä just.
Niin, tässä tämä mielenkiintoinen paradoksi on se, että maahan ei ole virallisesti sotatilassa. Hmm. Siis Ukrainan armeija ei ole siellä, vaan on tämä ATO. Hmm. Ja tässä mikä on mielenkiintoista on se, mikä on heidän voimansa, on se motivaatio. Sinne on paljon ihmisiä, jotka lähtee vapaaehtoisesti. On nuoria ihmisiä, jotka on halukkaita menemään. Siellä on kannatusta sille. Olin erässä tilaisuudessa, jossa sitten näin näitä veteraaneja, jotka oli siellä vammautuneet. Ja se tunnelma oli vähän siellä, vähän niin kuin Madrid 36. Että nyt tässä niin kuin kansa vihkiytyy puolustamaan itseänsä oikean asian puolesta. Mä nyt en sano nyt tässä, mä tietysti on tarkkailijana, katon sitä, mutta se ilmapiiri, mikä siellä on. Ja sehän tässä onkin mielenkiintoista, eli se motivaatio on kaiken idea ja ydin. Jos ei ihminen halua puristaa liipasinta ja mennä asettaa itsensä vaaraan, niin silloin se armeija ei toimi hyvin. Mutta vaikka on huonompikin koulutus ja on sitä innostusta, niin silloin se pärjää, niin kuin nyt näyttää pärjäävän.
Näin arvioi Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistolehtori Arto Luukkanen Helsingin yliopistosta. Seija Rautio haastatteli.
Tämä on ajan tasa.
Eletään sellaisia aikoja, että ukkonen tuntuu olevan eri puolilla maata koko ajan jossain päin menossa. Viime yönä jyrytisi etelärannikolla ja nyt uutinen tietää kertoa, että ukkonen on katkonut sähköjä muutamilta sadoilta ihmisiltä Pohjois-Savossa. Savon voiman alueella ilman sähköjä oli iltapäivällä noin 300 taloutta muun muassa Lapinlahdella ja Leppävirralla. Ukkonen on liikkunut iltapäivän aikana ainakin Kuopiossa sekä Keiteleen ja Vesannon suunnalla. Ilmatieteen laitos on antanut Pohjois-Savon varoituksen rajusta ukonilmasta. Sellaista siis sillä Savon suunnalla. Nyt mennään takaisin tietotekniikan pariin, josta lähetys aloitettiinkin. Mennään vähän vanhempaan asiaan, nimittäin vanhojen videopelien eli retropelien suosio kasvaa kasvamistaan. Usein peliinnostuksen taustalla on kaipuu lapsuuden ajanvietteiden ja tunnelman pariin, mutta iso osa harrastusta on myös kokoelman kartuttaminen. Toimittaja Hanna Hantula tapasi retropeliharrastaja Jaakko Näsin, jonka kokoelmaan kuuluu yli 30 pelikonsolia ja satoja pelejä.
Milläs vuosikymmenellä nyt muuten ollaan?
Nintendo 64 on muistaakseni tullut jossain siinä 96-97 vaihteessa. Ja se oli aikoinaan semmoinen mielenkiintoinen valinta Nintendolla, kun molemmat pahimmat kilpailijat, Sony ja Sega, oli jo vaihtanut tuohon CD-formaattiin. Ja Nintendo päätti sitten pysyä näissä kaseteissa ihan... Yksi tärkeimmistä syistä oli se, että niitä on vaikeampi, tai niistä on vaikeampi tehdä pirattiversioita.
Kuinka tärkeää sulle henkilökohtaisesti on se sellainen nostalgian tunne, kun pelaa pelejä?
Kyllä se on varmasti todella iso osa, varsinkin kun pelaa noita niin kuin lapsuuden pelejä, että... Esimerkiksi ensimmäinen peli, jonka ikinä sain, oli semmoinen kuin Captain Planet and the Planeteers, ja se on ainakin mitä olen siitä nähnyt videoita ja muita arvosteluja, niin se on ehkä yksi maailman vihatuimpia pelejä, ja itselleni se on aina ollut semmoinen tärkeä, koska se on ensimmäinen ollut, ja sitä kun on tullut opeteltua pelaamaan vuosien varrella, niin ei se mulle ole ikinä ollut semmoinen huono peli. Että niin, siinä varmasti se nostalgia kyllä vaikuttaa siihen. Ja samoin se, että noi kaikki siinä esimerkiksi Super Nintendolla 16-bittiset grafiikka ja äänet, niissä on semmoista tiettyä niin kuin ajan henkeä, jota ei niin kuin nykyään saa. Että vaikka olisi semmoinen retropeli, mitä ei koskaan pelannut, niin siinä on kuitenkin se niin kuin samanlainen fiilis, niin se tuo semmoisia niin kuin nostalgian tunteita. Siinä varmasti on paljon sitä mukana.
Miten oikein innostuit tästä?
No oikeastaan olen sillä lailla pelannut videopelejä koko elämäni silleen pienestä pitäen, mutta niin itse tämä keräilyharrastus tuli oikeastaan vasta tässä ihan pari vuotta sitten, kun heräsin huomaamaan, että paljon semmoisia niin kuin helmiä oli jäänyt kokematta tässä vuosien varrella, niin päätin sitten ruveta haalimaan niitä. Ja sehän on tietysti autenttisin pelikokemus on pelata sillä retrokonsolilla, että kun nykyään esimerkiksi Nintendo ja Sony ja tämmöiset, niin julkaisee ihan virtuaalisena, että niitä pystyy ladata niitä pelejä, mutta niin mielestäni se ei ole ihan sama asia kuitenkaan sitten jollakin uuden konsolin ohjaimella ja HD-telkkarilla sitä pelata. Että oikeastaan siitä lähti se kaikki, ja sitten sen jälkeen kun pääsin tämmöisiin yhteisöihin, jossa oli muita samahenkisiä, niin siitä se oikeastaan lähti vielä enemmän, koska sieltä sai hyvää vinkkiä siitä, että mitkä pelit on hyviä ja mitkä pelit on hankkimisen arvoisia ja arvokkaita. Putkitelkkarissa näyttää niin paljon paremmalta. Ne on paljon sulavampia noi kaikki hahmot. Tässä yhteisössä, missä kun tunnen muutamia muitakin pelikerääjiä, niin on sitten varsinaisia tämmöisiä kirpputorien ratsaajia sitten, jotka sieltä sitten yrittää kermat päältä kuoria, kun nämä todellakaan ei ole samanarvoisia nämä retropelit, että osa menee jossain nettihuutokaupoissa sadoilla euroilla jopa. Ja sitten voi olla, että jotkut on omista kotiensa nurkista sitten turhakkeina lähtenyt myymään vaikka jollain 5 eurolla, niin siellä kannattaa olla haukkana paikalla. Erinomaisen paljon vaikuttaa nimenomaan tämä pakkauksen kunto, että niitä luokitellaan sillä lailla, että esimerkiksi jos ajatellaan sitä 8-bittisen Nintendon pelejä, niin lähdetään siitä, että new in box, eli semmoinen, jota ei ole koskaan avattu eikä pelattu. Sitten on tämmöinen complete in box, eli SIB, joka on siis avattu ja pelattu, mutta hyvä kuntoinen. Ja sitten on vielä erikseen tämmöinen niin sanottu mintti, eli täysin uuden veroinen, vaikka sitä on pelattu ja käytetty.
Jos sattuisit löytämään sellaisen pelin, jota ei ole avattu, ja se olisi sellainen, mistä olet pitkän aikaa haaveillut nimenomaan siksi, että haluat päästä pelaamaan sitä, niin avaisitko pakettia?
No, oma mentaliteetti tässä keräilyssä on semmoinen, että yhtään peliä, jonka ostan, niin ei jäisi pelaamatta. Mutta joistakin peleistä on taas ilmestynyt niin monta eri versiota ja tämmöistä editionia, että sitten jos on tuplakappaleet, niin voi olla, että sitten tämä arvokkaampi jää sitten avaamatta. Että jos ehkä jossain tulevaisuudessa sitten voisi käydä hieroa kauppaa näistä.
Näin totesi retropeliharrastaja Jaakko Näsi. Toimittajana edellä oli Hanna Hantula. Ja kun tuossa aikaisemmin keskusteltiin tuosta venäläisestä radioasemahankkeesta, niin viestintäministeri Krista Kiuru on nyt todennut suhtautuvansa hyvin epäillen Venäjä tänään yhtiön hankkeeseen perustaa radioasema Helsinkiin. Hän ei lämpene ajatukselle, vaan sanoi, että meillä on aika tiukka seula, eikä lupia ole tällä hetkellä vapaana. Kiuru totesi myös, että vaikka lupia vapautuisi, niin jonossa on ottajia. Suomen toimilupapolitiikka ei Kiurun mukaan ole mikään hollitupa. Näin siis viestintäministeri Krista Kiuru, ja huomenna aamupäivällä ajantasassa taistellaan sokerikoukkua vastaan. Kesällä kiloja on voinut kertyä, ja edelleen joka ruoan jälkeen tekisi mieli napata jotain makeaa. Ja selvitetään myös, miten hyvin internethaut ennakoivat talouden kehitystä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa on tutkittu nettihakujen hyödyntämistä. Tällaista siis huomenna aamupäivällä alkaen kello 10:03. Tämä ajantasa oli tässä. Akilaille kiittää seurassa nyt uutiset ja sitten alueellista ohjelmaa.